Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Republiku Srpsku večera stiže 80.000 doza kineske vakcine Sinopharm.
Živimo u nepodnošljivoj političkoj atmosferi, vrijeme je za razgovor o mirnom razlazu, naglasio Dodik.
Turski ministar inostranih poslova u Sarajevu, jedna od tema izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo.
Ministri iz federacije ponovo odbili odluku o zaštiti domaće proizvodnje.
Fudbaleri Partizana u ovim trenucima igraju protiv TSC-a, Zvezda večeras protiv Rada.
Sutra umjereno do pretežno sunčano, niža temperatura. U Republiku Srpsku večera stiže prvi kontingent od 80.000 doza kineskih vakcina Sinopharm. Ovo je do sada najveća isporuka vakcina koja je stigla u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
Doček u prvog kontingenta vakcina od ukupno predviđenih 160.000 prisustvovaće srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, ambasador Kine u Bosni i Hercegovini Ji Ping, premijer Radovan Višković i ministar zdravlja Alen Šeranić. Isporuka ovih vakcina rezultat je direktnih pregovora Milorada Dodika sa najvišim zvaničnicima Kine, saopšteno je iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testirano je 728 uzoraka, a virus korona potvrđen je kod još 164 osobe, preminulo je 7 lica. U lokalnim bolnicama i domovima zdravlja situacija i dalje nepovoljna, ali sa tendencijom stabilizacije. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U posljednje dvije sedmice situacija u Bijeljini ima tendenciju stabilizacije, rekla je direktor Doma zdravlja Danijela Đukin, ali je naglasila da je ta situacija i dalje nepovoljna.
Na nedjeljnom nivou zadnje dvije nedjelje imamo nekih 60%, čak i nešto manje. Jako smo zadovoljni ovom stabilizacijom, samo se bojimo šta će se desiti polovinom maja, zato što smo imali 4 dana za prvomajske praznike i za vaskršnje praznike.
Od 34 pacijenta na bolničkom liječenju u Trebinju, 27 je sa teškom kliničkom slikom. Portparol bolnice Nikolina Mučibabić kaže da je situacija ipak značajno bolja u odnosu na prethodne dane.
Već u posljednjih 7 i 15 dana situacija se postepeno stabilizuje. Mi u bolnici nismo, da kažemo, zabilježili cifru hospitalizovanih preko 40 lica, tako da je to za nas zaista optimističan podatak.
Član tima za vakcinaciju u Domu zdravlja Banja Luka Mladen Šukalo kaže da je smanjen broj lica koja se javljaju u ambulante za akutne respiratorne infekcije i COVID ambulante, te dodaje da se taj broj kreće oko 150 pregleda dnevno. Šukalo naglašava da je tokom perioda stabilizacije potrebno osigurati što bolju dostupnost vakcina i ubrzati vakcinaciju.
Upravo trebalo bi ove povoljne epidemiološke okolnosti u smislu pada novoinficiranih iskoristiti, povećamo obuhvat osoba koje ćemo vakcinisati.
U Federaciji BiH u posljednja 24 časa virus korona otkriven je kod 233 lica, prijavljeno je 16 novih smrtnih ishoda.
Gradski štab za vanredne situacije Banja Luka predložit će ublažavanje mjera, a jedan od prijedloga je da radno vrijeme ugostiteljskih objekata bude produženo za 1 čas. Ovo je nakon sjednice štaba rekao gradonačelnik Draško Stanivuković. Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković kaže da će se razmotriti svi prijedlozi, ali da treba i dalje pratiti epidemiološku situaciju.
Naša je želja da koordinisano sa republičkim štabom, ali da lokalni štab banjolučki takvu jednu inicijativu pokrene, da se o njoj razmatra, da li bašte, da li jedan dio ugostiteljstva pod poštovanje mjera i fizičke distance, dio ugostiteljskih objekata, sektora koji je ugrožen, dobije mogućnost da u periodu ljeta, kada je radno vrijeme uvijek bilo duže, znači dobije 1 sat koji znači mnogo, ali opet treba sve parametre da sagledamo i naravno štab koji vodim mora poštovati struku i hoće, ali isto tako svi imamo veliki pritisak od zajednice ugostitelja i druge privredne grane.
Mi razmatramo naravno sve mjere kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou, uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju, naravno određene zahtjeve i određene prijedloge određenih privrednih grana. Samim tim, Republičkom štabu za vanredne situacije, kada budemo određene mjere i predlagali, uz konsultaciju sa stručnim operativnim timom Republike Srpske, razmatrat će se svi prijedlozi koji su nama dostavljeni.
Federalni ministar zdravlja Vjekoslav Mandić zatražit će izvještaj o okolnostima zbog kojih je 13 anestezijologa napustilo Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.
Federalni mediji javili su danas da je 12 anestezijologa podnijelo zahtjev za raskid ugovora i da će povodom novonastale situacije biti održana hitna sjednica vlade kantona Sarajevo. Razlog za otkaze je nezadovoljstvo u uslovima rada, što je i kulminiralo prošlog mjeseca kada su poslali pismo rukovodstvu Kliničkog centra u kojem su upozorili na katastrofalne uslove rada i korištenje neadekvatnih respiratora na COVID pacijentima.
Republika Srpska je protiv ovakve Bosne i Hercegovine i zato treba da kao civilizovani ljudi razgovaramo kako se može realizovati miran razlaz, poručio je predsjedavajući i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, gostujući na K1 televiziji. On je rekao i da ne može biti rješenja za Kosovo dok se ne riješe problemi u BiH, informiše Zorana Marković.
U Bosni i Hercegovini je nepodnošljiva politička atmosfera, a masovno prisustvo stranaca je dovelo do takve situacije, smatra Dodik. Ono što je visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko jučer rekao u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, samo je potvrdilo da on nije potreban više ovdje. O BiH mogu samo razgovarati Federacija BiH, Republika Srpska i tri konstitutivna naroda, kaže Dodik.
Da treba kao civilizovane grupe, političke grupe i narodi, da se sastanemo i da razgovaramo na koji način bi eventualno i ta priča o mirnom razlazu mogla da bude politička opcija. Znači, tri osnovne elementa na kojima se zasniva to naše viđenje budućnosti, da to je pokušaj da se vrati na izvorni Dayton. Mi cijenimo da to nije moguće, jer oni su poručili, a to je visoki predstavnik koji su bili ovdje, bio međunarodnog faktora koji su podržavao Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, jer su pratili. U međuvremenu, naravno, mi pokušavamo da radimo sve svoje normalne stvari. Raduje me što u ovom trenutku mi razgovaramo o velikim infrastrukturnim projektima ovdje.
Dodik naglašava i da se pitanje Kosova ne bi trebalo odvojeno posmatrati od pitanja Republike Srpske.
Gotovo je nemoguće odvojiti ta dva slučaja. Razgovori koji Beograd i Priština vode svakako su važni, ali oni u svojoj poštini moraju da budu obuhvaćeno i ono što je podijeto Republike Srpske, jer je nemoguće očekivati da Kosovo neko smatra nezavisnom zemljom ili želi da je napravi nezavisnom zemljom, a Republika Srpska koja se toliko nalazi u nečim nekim okolnostima, istorijski gledano, kaže se da mi ovdje čutimo i da ništa ne trebamo ne raditi.
Dodik ističe da non-paperi koji se sada pojavljuju samo pokazuju da mnogi smatraju da ovakva BiH nije funkcionalna. On je govoreći o non-paperu za koji je rekao da je sačinjen u Republici Srpskoj, rekao da su ga pisali ljudi iz rukovodstva Republike Srpske. Ističe da o njemu nije razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali da će on biti predmet razgovora.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se ljudi iz inostranstva koji govore protiv promjena granica direktno zalažu za promjene granica, ali samo Srbije.
On je naveo da mu, kada postavi pitanje zašto neki imaju pravo na samoopredjeljenje, a drugi ne, kažu da treba da gleda da gura ekonomiju, što kako istakao inače i radi. Vučić je ocijenio da je Evropi uspješna Srbija, Srbija bez Kosova i Metohije, i da je politika velike sila na Balkanu uvijek bila da sve druge treba ujediniti protiv Srba.
Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo i drugih infrastrukturnih projekata koje finansira Turska bila je u fokusu razgovora predsjedništva Bosne i Hercegovine sa ministrom inostranih poslova Turske Mevlutom Čavušoglom, koji boravi u dvodnevnoj posjeti BiH. Sa Čavušoglom su se danas sastali i predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija, članovi zajedničkog kolegija oba doma parlamenta BiH i ministarka inostranih poslova Bisera Turković, informiše Milan Stojić.
Turski ministar inostranih poslova Mevlut Çavuşoğlu ocijenio je da pandemija nije ugrozila trgovinsku razmjenu između BiH i Turske, ali je obećao da će pomoći povećanje izvoza iz BiH u Tursku kako bi se ublažio spoljno-trgovinski deficit BiH.
İkili ticaret hacmimiz pandemiye rağmen azalmadı. Bosna'nın
postoji sa bosansko-hercegovačke strane jedan deficit, ali ipak je primetan rast izvoza Bosne i Hercegovine, odnosno uvoza u našu zemlju.
Autoput Beograd-Sarajevo je svakako najvažniji projekat koji financira Turska. U toku je potpisivanje memoranduma sa turskim firmama rekao je danas ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara Vojin Mitrović. O tome što je do sada urađeno na teritoriji BiH, Mitrović kaže.
Trasa autoputa od Rače do Bijeljine i od Bijeljine do Brčkog je urađena parcelacija i urađena ekspropriacija od Rače do Bijeljine, što znači da su stvoreni i riješeni imovinsko-pravni odnosi.
Da je ovaj autoput veliki prioritet, potvrdio je i Čaušoglu.
Saraj, Bosna, Belgrad, o toj ulu prođe.
Najvažniji od njih je svakako projekt autoputa Sarajevo-Beograd. Veoma nas raduje što je ovjera ovog sporazuma o saradnji u transportu i infrastrukturi biti na dnevnom redu vijeća ministara.
I ministar inostranih poslova u savjetu ministara Bisera Turković rekla je da autoput Beograd-Sarajevo u interesu cijele regije. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltea, koji se danas sastao sa ministrom inostranih poslova Turske Mevlutom Čavušoglom, ukazao je na značaj uloge Turske u izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, kao i trilateralnog Balkanskog samita i trilateralnog trgovinskog komiteta BiH, Srbije i Turske.
Izgradnja mosta između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, čija se vrijednost procjenjuje na 2 miliona evra, trebalo bi da počne u septembru ove godine, najavio je ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara Vojin Mitrović nakon sastanka sa ministrom kapitalnih investicija Crne Gore Mladenom Bojanićem. Ministri su saglasni da je prioritet infrastrukturnih projekata između dvije zemlje, osim izgradnje mosta i izgradnja integrisanih graničnih prelaza, ali i rekonstrukcija putnog pravca Fočašće Panpolje, pripremila Milena Bjelica.
Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisat će u julu sporazum o izgradnji međudržavnog mosta na Tari na putnom pravcu Sarajevo-Podgorica, dok bi radovi trebali da počnu već u septembru ove godine. Vrijednost mosta procijenjena je na 2 miliona evra, a ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara Vojin Mitrović rekao je da je glavni projekat već završen.
Most koji se gradi je novi most koji se raditi sredstvima 50-50% između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukupna dužina mosta je 180 metara, predviđena je betonska konstrukcija.
Za brži protok putnika i robe neophodna je i potpuna rekonstrukcija puta Fočašće-Pampolje. Riječ je o 20 km puta, a vrijednost projekta koji se odnosi na Republiku Srpsku je 70 miliona maraka. Da je on potpuno neadekvatan, govori i ministar kapitalnih investicija Crne Gore, Mladen Bojanić.
Ja sam imao prilike juče da po ko zna koji put prođem tim putem i da onako stvarno se, nažalost, uvjerim da taj put ne može nikako da služi na čast državama u Europi.
Magistralni put Brod na Drini iz Čepanpolja predstavlja velike probleme i za opštinu Foča, kaže načelnik opštine Milan Vukadinović.
Saobraćaj jako otežana i potencijalno investiranje i razvoj turizma kao strateških grana je vezan za putnu infrastrukturu.
Ministri dviju zemalja dogovorili su i izgradnju 4 integrisana granična prelaza, 2 na teritoriji BiH, 2 na teritoriji Crne Gore, što je veoma značajno jer bi prolaz turista bio pojednostavljen, brži i jeftiniji. Ministar kapitalnih investicija Crne Gore Mladen Bojanić pozvao je građane BiH da odmor provedu u Crnoj Gori. Jedna od tema sastanka bila je i pojednostavljivanje prevoza putnika, uključujući i linijski prevoz, s obzirom da je turizam najznačajnija crnogorska privredna djelatnost.
Ni u trećem pokušaju u ovoj godini Savjet ministara nije usvojio odluku o aktiviranju zaštitnih klauzula sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koje se odnose na uvoz svježeg i rashlađenog mesa iz zemalja Europske unije. Saglasnost ponovo nisu dali ministri iz federacije, čime je direktno ugrožena domaća primarna proizvodnja i brojni uzgajivači stoke, izvještava Radan Škipina.
Šta se krije iza upornog odbijanja ministara iz Federacije BiH u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine da se donese odluka kojom bi se uveli puna carinska stopa i prelevmani na uvoz svježeg i rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa iz zemalja Evropske unije. Uticaj lobija koji se bavi preradom jeftino uvezenog mesa iz Evropske unije ili namjera da se ovakvim podrivanjem okosnice agrarnog sektora u Republici Srpskoj formira Ministarstvo poljoprivrede na nivou BiH. Za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Stašu Košarca sve maske po ovom pitanju su pale, ali da on neće odustati od razgovora sa predstavnicima Evropske unije s ciljem da se BiH obezbijedi isti status kao i zemljama u okruženju na osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Ne želim da vjerujem da postoje određene strukture koje dovoljno lobiraju kako institucije BiH ne bi donijele ovakvu odluku.
Obaviješten sam od jedne strukture da prilikom pregovaranja s Evropskom unijom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju su postale određene strukture koje su lobirale zbog razvoja određenih prerađivačkih kapaciteta u jednom dijelu Bosne i Hercegovine da bude nulta stopa. I to traje. Želimo to da ispravimo.
Predlogom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa predviđa se uvođenje pune carinske stope od 10% na uvoz mesa iz Europske unije za 5 tarifnih oznaka, prelevmani za goveđe meso od 2,5 marke po kilogramu i marka i pol po kilogramu za svinjsko meso. Sa ovakvim predlogom u najvećoj mjeri su se saglasili stočari i poljoprivredni proizvođači iz Republike Srpske i Federacije BiH, ali ih je današnje odbijanje duboko zabrinulo. Ljubiša Rosić, vlasnik mesne industrije ZP Komerc i Slobodan Petrić, predsjednik Udruženja svinjogojaca Republike Srpske.
Svakako da treba zaštiti domaću proizvodnju, sve zemlje CEFTA, ovo danas što je se dogodilo u Sarajevu, nikako mi primarni proizvođači ne smatramo da je to u redu iz razloga zato što zemlje u okruženju to već imaju prelimane zaštitnu mjeru.
To je nelegalna konkurencija iz zemalja okruženja Europske unije koji imaju visoke poticaje, subvencije, tako da mi imamo problema s cijenom.
Uzgajivači stoke zahtijevaju da se prestane s ucjenama, prepadanjem i dvostrukim aršinima koje primjenjuje Europska komisija pri izvozu mesa iz zemalja Europske unije u BiH, pri čemu se ne plaćaju nikakve carinske obaveze dok je uvoz mesa iz BiH u Europsku uniju opterećen strogim zaštitnim dažbinama u korist tamošnje stočarske proizvodnje. Ako se sa ovakvom praksom ne prekine, bit ćemo prinuđeni da preduzmemo druge mjere, poručuju iz entitetskih udruženja poljoprivrednih proizvođača.
Predsjednik DNS-a Nenad Nešić omalovažava namjeru vlade Srpske da najugroženijim borcima sa najnižim primanjima izdvoji sredstva za pomoć, te u političkom životu borce koristi za prikupljanje jeftinih političkih poena, ističe ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović. On je reagovao na Nešićev zahtjev za njegovu smjenu zbog, kako tvrdi, ponižavanja boraca aktuelnim javnim pozivom za jednokratnu pomoć. Opširnije Darko Šavija.
Za oblast boračko-invalidske zaštite, oblast rada i zapošljavanja i oblast penzijsko-invalidskog osiguranja ovoj godini izdvajaju se 408 miliona maraka ili 11% republičkog budžeta, što je najviše otkako je ustanovljen ovaj sistem zaštite, ističe resorni ministar Duško Milunović. Javni poziv za jednokratnu pomoć za socijalno ugrožene demobilisane borce mlađe od 60 godina, koji je otvoren do danas, samo je još jedan način pomoći vlade Srpske boračkoj kategoriji, dodaje ministar. Naglašava i da je glavna namjera ovog poziva pravljenje socijalne karte ove kategorije boraca, koja može biti osnova i za buduća davanja.
Sigurno je da u posljednje vrijeme određeni politički krugovi opozicije u Republici Srpskoj žele da iskoriste borce za prikupljanje jeftinih političkih poena, to je evidentno. Zbog čega ističe možda i tu frazu jeftinih političkih poena? Istog razloga što u Republici Srpskoj od ustanovljenja sistema boračko-invalidske zaštite 1993. godine nikada više nije izdvajano za ove kategorije.
Predsjednik odbora za boračko-invalidsku zaštitu parlamenta Srpske Marinko Dragišić kaže da je značajno da se za boračke kategorije izdvajaju dodatna sredstva.
Slušajući ove sve priče ima, po mom mišljenju, dosta nepoznavanja uopšte situacije ko treba da tu pomoć dobije. Naravno, politika jedva čeka da napravi neku senzaciju od stvarne potrebe ljudi i sva priča svih udruženja boračkih i odbora za boračko-invalidsku zaštitu i vlade Republike Srpske kako toj populaciji koja do tada nije nikako imala primanja da ih obuhvatimo.
Na javni poziv za jednokratnu pomoć za socijalno ugrožene demobilisane borce mlađe od 60 godina koji se zatvara danas prijavilo se oko 12.000 boraca.
Premijer Radovan Višković istakao je da su u Republiku Srpsku dobrodošli svi koji zajedno sa nadležnim institucijama žele posvećeno raditi na realizaciji zajedničkih projekata od obostranog interesa.
Višković je tokom sastanka u Banja Luci upoznao predstavnike američko-kanadskog konzorcijuma Smoother Energy o ekonomskoj situaciji i stanju na domaćem tržištu. Na sastanku je razgovarano i o potencijalima i resursima u oblasti privrede i energetike kojima raspolaže Republika Srpska, te o mogućnostima investiranja u tim oblastima.
Poreska uprava Republike Srpske je u prva četiri mjeseca ove godine na račun javnih prihoda prikupila 911,2 miliona maraka maraka, što je za 136,1 milion ili za 18% više nego u istom periodu prethodne godine, rast naplate ostvaren je u svim segmentima prihoda.
Ovo je pokazatelj da je, uprkos krizi izazvanoj pandemijom virusa korona, u Republici Srpskoj zadržan stabilan trend naplate javnih prihoda, i to prije svega zahvaljujući mjerama koje je donosila vlada Srpske s ciljem prevazilaženja posljedica epidemije, saopštila je Poreska uprava Republike Srpske.
Republika Srpska je u prvom tromjesečju ove godine u spoljno-trgovinskom poslovanju ostvarila ukupan obim robne razmjene od 1,29 milijardi dolara, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 83,8%, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
Najveći obim spoljnotrgovinske razmjene od gotovo 199 miliona dolara ili 15,4% od ukupnog obima spoljnotrgovinske razmjene ostvaren je sa Srbijom, zatim 189,3 miliona dolara sa Italijom.
Opština Osmaci jedna je od najmanjih u Republici Srpskoj. Činjenicu da je riječ o izrazito nerazvijenoj opštini dodatno je otežala pandemija virusa korona i ekonomska situacija, ali nije uticala na odlučnost nadležnih da stvaraju preduslove za njen razvoj. U posljednje dvije godine realizovano je više infrastrukturnih projekata, stvaranje boljeg ambijenta za život građana nastavljeno je i ove godine. Prilog Marka Mihajlovića.
Zahvaljujući sredstvima vlade Srbije potpuno je rekonstruisana osnovna škola Aleksa Šantić. Iz opštinske kase izdvojena su sredstva za uređenje lokalnih puteva, a nedavno je završena i rekonstrukcija glavne ulice u Osmacima. Uređen je i parking prostor.
Za svaku pohvalu, ljudi će bolje živjeti, malo sigurno u budućnosti.
Ovo ovdje sve drugačije, izgled ljepše.
U narednim danima biće raspisan tender za rekonstrukciju prizemlja zgrade opštine i šalter sale. Sredstva je obezbijedila vlada Srpske, a u Osmacima očekuju da vlada podrži i projekat rekonstrukcije regionalnog puta Caparde Osmaci, ističe načelnik opštine Radan Sarić.
Naravno da ćemo se zalagati da stvorimo što bolje uslove da mala opština, odnosno malo mjesto kao što su Osmaci, ima bolje uslove za život.
U Osmacima ove godine planiraju da realizuju 20 projekata koji će omogućiti bolje uslove za život, kaže šef opštinskog odsjeka za upravljanje lokalnim razvojem Vlado Kapur.
To su opet projekti koji se odnose na podršku poljoprivrednoj proizvodnji, infrastrukturni projekti iz oblasti uređenja, odnosno asfaltiranja lokalnih puteva, uređenja riječnih korita.
Izuzmu li se infrastrukturna ulaganja, od prvorazrednog značaja za ovu opštinu bit će i otvaranje proizvodnog pogona. Razgovori sa investitorima su u toku, a pandemija utiče na konačni dogovor, ističe načelnik opštine Radan Sarić.
I ako zaposlimo 50 ljudi, kako je planirano, mislim da će to da preporodi Osmake. Mislim da je riječ o jako, jako bitnom i važnom projektu za opštinu Osmake.
Sa opštinskim budžetom od 1,9 miliona maraka, projekte, kažu, moguće realizovati uz podršku vlada Srbije i Republike Srpske.
Danas se obilježava Međunarodni dan babica. Zanimanje babica je jedno od najljepših, najodgovornijih, ali najhumanijih poziva. One su spona između pacijenta i doktora i veoma su bitne za žene koje se nalaze u fazi najvećeg bola i radosti. Opširnije Lidija Bešlić.
Posao babice je težak i odgovoran, ali lijep, jer učestvuje u jednom od najljepših i najvažnijih trenutaka u životu žene, kada na svijet donosi novi život, ističe babica u Bijeljinskoj bolnici Jasminka Jović. Zbog toga je, kaže uz ljekare, podrška babice nemjerljiva u tim trenucima.
Babica je ta koja stoji kao jedna spona između doktora i pacijentkinje. Ona je tu u njenoj najvećoj fazi radosti i bola. Mada danas u našoj bolnici se sprovode i bezbolni porođaj, ali ipak porođaj kao porođaj je jedno bolno stanje koje na kraju donosi i završava se sa najvećem radosti koju ne pružate samo toj majici, već komplet jednoj porodici.
Koliko je značajna uloga babice potvrdila nam je i doktorka Vesna Perković-Maksimović, koja naglašava da ginekolozi, ali i babice svojom stručnošću nastoje da porođaj prođe na najbolji način i da se, iako bolno, pamti kao najljepše iskustvo.
Kogod želi da bude babica, dobro da razmisli, mora da postoji tu plemenitost, tu širinu, tu smirenost i želju uvijek za usavršavanjem. Jer kad pristupi ženici, ona mora biti spremna u svakom trenutku da pomogne toj ženici, da je prihvati na najljepši način, da bude uz nju sve vrijeme, da je u svakom momentu pomogne i kad dođe vrijeme za porođaj, da na najstručniji način se obavi taj porođaj i kad ode u kuću, da se sjećaju porođaja na najljepši način.
U Biljinskoj bolnici trenutno se sprovodi akreditacija bolnica Prijatelj beba, koja ima za cilj uspostavljanje kontakta između majke i bebe odmah po rođenju, navela je babica Jasminka Jović.
Babica je ta koja odmah primi bebu i stavlja na majčine grudi. Dijete treba da bude 24 sata pored svoje majke, osim ako ne postoji neki drugi od strane pedijatra zahtjevi da se odvoji.
Pandemija virusa korona nije zaustavila rađanje, a babice su i u COVID bolnicama uz porodilje i bebe, koje su rođene u ovim okolnostima, pokazale svu svoju hrabrost i stručnost.
Ikona Bogorodica Sokolovačka danas je zvanično predstavljena u Muzeju Republike Srpske nakon što je skoro 2 godine rađeno na njenoj restauraciji. Kao vrijedan dio istorije srpskog naroda i njegovog stradanja, ikona koja datira iz 18. vijeka pronađena je u maloj crkvici u Donjem Sokolovu podno Zmijanja. Nakon njene izložbe, VD direktora Republičkog sekretarijata Dragan Davidović uručio ikonu episkopu Bihaćko-Petrovačkom i Rmanjskom Sergiju. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Oko 2 godine ova ikona nalazi se u laboratoriji Muzeja Republike Srpske. Koliko dugo se i radilo na njenoj restauraciji. Faze radova rađene su po ustaljenim principima, a ikona pristigla u ovu ustanovu bila je u veoma lošem stanju. Ističe slikar konzervator u ovom muzeju, Đurđica Bjelošević. Ikona potiče od grčkog ikonopisca, čiji identitet kroz arheološka istraživanja tek treba biti otkriven, naglašava istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo.
Mi smo se odlučili za jednu varijantu da ne ulazimo previše, znači u restauraciju, da ne bismo narušili sam integritet djela i patinu vremena.
Pomalo reljefnim otiscima u zlatu i pozlata je prava, što je čini zaista dragocjenim proizvodom svog vremena.
Ova ikona pokazuje da se velikim entuzijazmom može pronaći nešto novo, neotkriveno, zalutalo u vremenu, čijom će se konzervacijom sačuvati dio istorije Srba, kaže direktor Republičkog sekretarijata za vjeru Dragan Davidović. Ikona je biser koji je dugo bio zakopan u prašini istorije stradanja srpskog naroda, poručuje episkop Bihaćko-Petrovački Sergije.
Ovo je danas primjer na koji način se može entuzijazmom i profesionalnošću i blagoslovom episkopa Bihaćko-Petrovačkog doći do jednog bisera kakva je Bogorodica Sokolovačka.
Danas ova ikona će biti nama jedan novi početak da se i dalje istražuje i bavi sa tim kulturnim duhovnim nasljeđem u našoj eparhiji.
Ikone su dio blaga koje čine temelj i osnov identiteta Srpske pravoslavne crkve, a time i srpskog naroda.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas svetog sveštenomučenika Platona koji je kao episkop Banjalučki tokom Drugog svjetskog rata postradao mučeničkom smrću od ustaša 5. maja 1941. godine, pripremila Radmila Karanović.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Banjalučki Jefrem u crkvi Svete Trojice u Banjaluci gdje se nalaze mošti svetog sveštenomučenika Platona. Obraćajući se vjernicima, vladika Jefrem je u svojoj besjedi rekao da je sveti Platon dao svoj život za vjeru ljudi u ovom gradu, za Banjalučku eparhiju i posebno za grad Banjaluku i one koji u njemu sa vjerom i pobožnošću žive.
Je jednako potrebna molitvena pomoć i podrška svetog kao što je bila i od neke 40. godine.
Svetog sveštenomučenika Platona vjernici Srpske pravoslavne crkve, prevashodno eparhije Banja Lučke, molitveno proslavljaju na dan njegove mučeničke smrti 5. maja. Kivot sa moštima sveštenomučenika Platona stoji pred oltarom hrama Svete Trojice, gdje mu vjernici svakodnevno prilaze i cjelivaju kao najveću svetinju.
Radost, zato što imamo kome da se molimo, da se obraćamo.
On je svojom smrću dao žrtvu i svoju krv za naš grad.
Veliko osjetilo Srpske crkve i pravoslavne uopšteno.
Ustaše su uhapsile vladiku Platona i odvele ga 5. maja 1941. godine zajedno sa protom Dušanom Subotićem, arhijerejskim namjesnikom iz Bosanske Gradiške izvan Banja Luke, gdje su ih ubili i bacili u rijeku Vrbanju. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 1998. godine proglasio je vladiku Platona za sveštenog mučenika i tada je unijet u imenoslov svetih Srpske pravoslavne crkve.
Fudbaleri Partizana ovim trenucima igraju protiv TSC-a utakmicu 35. kola, dok će Crvena zvezda od 18:05 gostovati kod Rada. U Fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti poznat drugi finalista. O svemu opširnije Bojan Božić, koji je sa nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Chelsea ili Real Madrid, jedan od ova dva tima, igraće u finalu lige šampiona. Fudbaleri Manchester City-a sinoć su obezbijedili plasman u finale Lige šampiona. Oni su sa 2-0 pobijedili Paris Saint-Germain i na taj način se plasirali u samu završnicu. Utakmica Chelsea-Real Madrid počinje od 21 čas. A u ovim trenucima Partizan igra protiv ekipe TSC iz Bačke Topole. 29. minut je u toku. Rezultat i dalje 0-0. Fudbaleri Crvene zvezde od 18:05 gostuju kod Rada. Crvena zvezda je osigurala šampionsku titulu, ali to ne znači da će opušteno ući u ovaj meč. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
Ja ne želim opuštanje, nije to u našem mentalitetu. Na tome smo radili već godinu i po dana, da na svaku utakmicu budemo oni pravi, da na svaku utakmicu priđemo kao da je finale, tako će biti i sada.
Utakmica Rad Crvena zvezda, još jednom podsjećam, počinje u 18:05. Partizan TSC iz Bačke Topole igraju 30. minut, rezultat 0-0. Podsjećamo, Chelsea Real Madrid, polufinale Lige šampiona od 21 čas.
Danas je pretežno sunčano uz promjenjivo oblačnost i toplo, sutra slično vrijeme uz malo niže temperature. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjereno u 14 časova se kreću od 8 stepeni u Čemenu, Gacku 10, Kalinoviku 11, pa do 24 stepena u Banja Luci, Višegradu, Novom Gradu, 25 u Bijeljini i Doboju, Zvoniku 26 i Rudu 27 stepeni. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Sutra 6. maja ujutru umereno oblačno, u severnim krajima u južnoj polovini zemlje vedro. Tokom dana promenljiva oblačnost i sunčano vreme, ali sa nižim dnevnim temperaturama nego prethodni dan. Vetar umeren je u zapadni, posle podne mestimično pojačan, minimalna temperatura od 5 do 10, na jugu do 14, najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 20 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
U Republiku Srpsku večera stiže 80.000 doza kineske vakcine Sinopharm.
Živimo u nepodnošljivoj političkoj atmosferi. Vrijeme je za razgovor o mirnom razlazu, naglasio Dodik.
Turski ministar inostranih poslova u Sarajevu. Jedna od tema, izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo.
Ministri iz federacije ponovo odbili odluku o zaštiti domaće proizvodnje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.